สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันปันทพลังกูลกันอีกวันหนึ่งนะครับวันนี้เอาประเด็นเกี่ยวกับพฤติกรรมอะไรบ้างของพนักงานในองค์กรที่คนส่วนใหญ่บอกว่ารับไม่ได้ความเห็นในพอดแคสต์วันนี้เนี่ยมาจากการทำเวิร์กช็อปครั้งหนึ่งเนี่ยสำหรับผู้เข้าสัมมนานะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพนักงานแบบไหนที่เราต้องการทำงานด้วยแล้วก็พนักงานแบบไหนที่เราไม่อยากได้ในองค์กรของเราเนี่ยนะครับก็ทำในหลายๆบริษัทนะแล้วก็รวบรวมออกมาเพื่อเป็นแนวทางว่าเอ๊ะพฤติกรรมของพนักงานแบบไหนกันแน่ที่องค์กรไม่ค่อยต้องการเลยนะครับซึ่งมันออกมามันไปในทิศทางเดียวกันค่อนข้างชัดเจนมากเลยนะครับลองมาดูทีละตัวนะฮะพฤติกรรมตัวแรกเลยที่พนักงานในองค์กรหรือคนส่วนใหญ่อะไม่ว่าจะอยู่ในระดับไหนขององค์กรไม่ชอบเลยคือพฤติกรรมของพนักงานที่มีความหน้าไหว้หลังหลอกอยู่คืออยู่ต่อหน้าทำแบบหนึ่งพอรับหลังก็ทำอีกอย่างหนึ่งหรือบางคนอยู่ต่อหน้าพูดจาดีมากมายเลยนะครับอวยตลอดเวลามีแต่ยิ้มแย้มแจ่มใสแต่พอรับหลังทีไรก็เอาเราเนี่ยไปนินทากับคนอื่นใส่ไฟแบบไม่ยั้งแถมยังเหมือนแบบตอกไข่ใส่สีกันอย่างเมามันจนกระทั่งคนที่ถูกพูดถึงเนี่ยไม่เหลือชิ้นดีเลยแต่ก็แปลกนะฮะพนักงานเหล่านี้กับไม่ค่อยรู้ตัวเองว่าตัวเองเป็นคนหน้าไหว้หลังหลอกซึ่งอาจจะได้รับการดินทาจากคนอื่นอีกทีหนึ่งซึ่งเขาเจ้าตัวก็ไม่รู้เรื่องนะฮะพฤติกรรมแบบที่สองที่พนักงานส่วนใหญ่เหมือนกันไม่ค่อยชอบคืออีโก้สูงมากอ่ะมองตัวเองแบบเป็นคนที่ดีที่สุดเพอร์เฟกต์สุดๆนะมองคนอื่นด้อยกว่าเสมอพนักงานแบบนี้จะมีคำพูดที่ติดตัวลักษณะในลักษณะที่ว่าดูถูกคนอื่นอยู่ตลอดเวลามองไปที่พนักงานคนอื่นที่อาจจะมีเลเวลต่ำกว่าก็จะมีสายตาเหยียดๆไม่เคยที่จะฟังความคิดเห็นของคนอื่นเลยเพราะว่ามองว่าคนอื่นเนี่ยมันแย่กว่าตัวเองตลอดพนักงานแบบนี้ไม่มีใครชอบเช่นกันนะครับยิ่งเหมือนวันนั้นถ้าเป็นคนที่เป็นหัวหน้าแล้วมีพฤติกรรมแบบนี้ยิ่งทำให้เกิดปัญหาตามมาค่อนข้างเยอะกับทีมงานของตัวเองนะครับพนักงานแบบที่3เราเรียกว่าดีแต่พูดนะฮะก็คือพนักงานที่พูดอย่างเดียวอ่ะนะฮะไม่เคยคิดที่จะทำมักจะชอบพูดวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นเวลาใครทำอะไรผิดมาหรือไม่ถูกต้องตามสิ่งที่เขาคิดนะฮะก็จะวิพากษ์วิจารณ์แบบเสียๆหายๆไม่ค่อยไว้หน้ากันสักเท่าไหร่แต่พอถึงเวลาตัวเองทำผิดก็มักจะมีข้ออ้างต่างๆนานามาแบบเอาสีข้างเข้าถูจนกระทั่งแบบเลือดซิบๆแล้วก็ยังไม่ยอมนะฮะว่าตัวเองผิดอันนี้ก็เป็นพฤติกรรมแบบที่3แบบที่4คือเป็นพนักงานที่ชอบเสี่ยมให้คนอื่นทะเลาะ กันอ่ะนะเรียกว่าหนักกว่าหน้าไหว้หลังหลอกนะครับเป็นคนที่พูดอย่างนึงไปพูดอย่างนึงกับอีกคนนึงแล้วก็ไปพูดอีกอย่างนึงกับอีกคนนึงแล้วก็ทำให้สองคนเนี้ยทะเลาะ กันเองเป็นคนกลางที่คอยเสี่ยมให้สองคนมีปัญหากันพนักงานแบบนี้ค่อนข้างจะเก่งนะครับเก่งในแง่ไหนเก่งที่คือส่วนใหญ่คนเราองค์กรต้องการคนที่มาเชื่อมสัมพันธ์ที่ดีมาสร้างทีมเวิร์คที่ดีแต่พนักงานแบบนี้คือเป็นพนักงานที่ทำลายทีมเวิร์คโดยสิ้นเชิงชอบที่จะเหมือนกับเห็นคนอื่นทะเลาะ กันรู้สึกก็มีความสุขอะฮะอันนี้เป็นอีกคนนึงที่องค์กรไม่ค่อยชอบนะครับพนักงานในรูปแบบถัดไปที่องค์กรไม่ชอบเลยคือการพนักงานที่เอาความลับของเพื่อนไปบอกคนอื่นคือบางทีเนี่ยเพื่อนร่วมงานนะฮะก็ถือว่ามีเพื่อนสนิทเวลามีเพื่อนสนิทก็มักจะเอาความลับของตัวเองไปเล่าหรือบางครั้งมีเรื่องราวที่จะอึดอัดแล้วไม่รู้จะเล่าให้ใครฟังก็อาจไปเล่าให้เพื่อนเพราะคิดว่าเพื่อนก็คือเพื่อนสนิทนะฮะแต่หารู้ไม่ว่าขาเมาคนนี้เพื่อนของเขาคนนี้ก็เอาความลับของเราเนี่ยแหละไปพูดกับคนอื่นอย่างมันปากเลยนะฮะพอหลังจากสักพักหนึ่งผ่านไปวัน2วันเราก็พนักงานคนที่เป็นคนที่เป็นเล่าให้คนอื่นฟังก็จะถูกคนอื่นมองมาแบบแปลกๆหารู้ไม่ว่าเพื่อนก็เอาเรื่องเราเนี่ยไปเล่าพร้อมกับบวกประเด็นต่างๆเข้าไปจนกระทั่งบางครั้งเราไม่เหลือชิ้นดีเหมือนกันพนักงานประเภทสุดท้ายนะฮะที่องค์กรไม่ชอบเลยก็คือพนักงานที่ข่มขู่คนอื่นเป็นลักษณะที่เรียกว่าแบล็กเมลก็ได้นะฮะแบล็กเมลก็คือจับผิดลวงความลับคนอื่นเอาความลับในเชิงที่ไม่ค่อยดีแล้วก็เจ้าตัวอยากจะปิดไว้ก็เอามาใช้ในการข่มขู่เพื่อให้คนอื่นกลัวเพื่อทำให้เขาเป็นเรียกว่าเป็นทาสอยู่ใต้อานัตเราจะทำอะไรก็ทำได้ถึงเวลาถ้าเขาจะคัดค้านอะไรเราก็มักจะเอาพนักงานคนนี้ก็จะเอาเรื่องราวเหล่านี้มาขู่ว่าถ้าคุณพูดกับคนนี้เมื่อไหร่นะผมจะเอาความลับของคุณไปเปิดเผยนะถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆก็เป็นอีกคนหนึ่งเหมือนกันที่องค์กรไม่ค่อยต้องการพนักงานพวกนี้จริงๆแล้วถ้าเรามีระบบระเบียบวิธีในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดีเนี่ยพ พฤติกรรมเหล่านี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นในองค์กรเราเลยนะครับเพราะว่ามันทำลายวัฒนธรรมที่ดีทำลายทีมเวิร์คที่ดีขององค์กรไปซะทั้งหมดนะฮะดังนั้นเราคงต้องช่วยกันนะครับไม่ให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นในองค์กรหรือในทีมงานของเรามิฉะนั้นแล้วปัญหามันจะตามมาอีกเยอะแยะมากมายแล้วยิ่งถ้าเป็นปัญหาทางด้านเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลปัญหาเกี่ยวกับคนปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์พวกนี้มันส่งผลลัพธ์ค่อนข้างรุนแรงนะครับไปกับอะไรไปกับผลงานของพนักงานส่งผลต่อผลงานของทีมแล้วก็ขององค์กรเคยเห็นบางองค์กรไหมฮะทะเลาะกันทั้งองค์กรเนี่ยคือทำงานนี่ต่างคนต่างทำใครจะมาพูดอะไรกับใครก็ไม่ได้เพราะว่ากลัวเดี๋ยวความลับเปิดเผยเพราะเรารู้ว่าต่างคนต่างแทงกันตลอดเวลาองค์กรแบบนี้เราทำงานอยู่จะมีความสุขได้ยังไงเช่นเดียวกันนะฮะ 5-6 พฤติกรรมที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยถ้าเรามีคนแบบนี้อยู่ในทีมงานของเราแน่นอนเราก็ไม่ชอบแล้วก็เราก็ว่ามีความสุข engagement ต่างๆนานาที่องค์กรสร้างไว้ culture ที่ดีมันก็ถูกทำลายไปซะทั้งหมดนะครับก็ฝากประเด็นวันนี้เอาไว้ประมาณเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในตอนหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ